barn synger før de snakker og de danser før de går. Du bare faktisk bygger på en kompetanse barn har født med.
Sang også en del av det å være menneske. Mm. Det synges kanskje litt mindre I skolen, det synges litt mindre I samfunnet vårt.
Det jo et begrep som heter stemmeskam.
Ja, hvor lang tid har vi? Det...
Fagbokpodden laget I samarbeid med Gyllendal.
I dag så skal fagbokpodden handle om sangglede og stemmebruk I barnehagen, og da vet jeg mange kommer til å smile allerede, fordi at det jo et hyggelig tema, og på besøk Liv Anna Hagen, som førstelektor I musikk, Siri Haukenes, som også førstelektor I musikk, begge to jobber ved Oslo Met, og en som også har vært startelaktig Anne Haugland Balsnes, som professor I musikk på Universitetet I Agder. Og alle tre redaktører for samme verk. Kan begynne med deg, Liv Anna. Talestemme og sangstemme, hva forskjell på det?
Ja, da får jeg nesten lyst til å si at det ikke noen forskjell, ja, men det det selvfølgelig.
Men det veldig men det få som stammer når de synger.
Ja, det det faktisk. Og det har ikke jeg noen peiling på, så det det sikkert noen som kunne ha svart mye bedre på det, hva det handler om. Mm. Men det klart at... sangstemme, talestemme og sangstemme kommer fra samme sted. Mm. Vi bruker jo de samme musklene, så det jo en veldig sånn sterk forbindelse der. Og så det at når man jobber I barnehagen, så jo stemmen det viktigste redskapet man har, uansett om man egentlig ikke synger så mye. Men man bruker jo stemmen hele tiden. Det gjør vi jo når vi sammen med mennesker, egentlig.
Ja, ikke sant? Og da tenker jeg, for, som barn, da, jeg kan bare tenke meg tilbake I Tørteberg barnehage en eller annen gang på sent 60-tall, hvor liksom stemmen kunne være alt fra praktfull til et problem. Og dette hvordan man brukte den. Hva tenker du da, Siri Haukenes, om sangen og stemmen og tale og stemmen?
Jeg tenker litt det som gjør det noen gang lettere faktisk å synge, og koblet inn stammingen, så det jo også det at man, dette med melodi, at du får være, at det mer I en flyt, mm. kanskje, at stemmen bærer bedre når du synger.
Lyden altså, stopper på en måte ikke?
Nei, altså nei. Den evige luften. Mm. At det kanskje lettere å ikke stoppe hvis du har en eller annen lang tone å flyte på.
Det jo folk som bruker det, man hører på politikere og sånt, som snakker, så sier de sånn, ikke sant? Ja. De stopper ikke på en måte, det så, men det på at ingen slags avbryter den.
Ja, ja, det kanskje like mye det. Ja. Men at du bruker jo stemmen hele tiden, og det jo veldig mye slitage på stemmen, for de som jobber I, ikke minst I barnehage, hvor de også liksom hele tiden skal snakke over et eller annet. Så det jo veldig mange lærere og, I skole og barnehage som får slit med stemmen, så det har vi også prøvd å skrive litt om det. At hvordan rett og slett få en bærekraftig stemme.
Ja, ikke sant? For du kan jo høre det på folk som for eksempel igjen da, har jobbet I politikken I mange nok år, altså hvordan de på en måte, hvordan de låt på starten av sin karriere kontra på slutten, at de liksom får en helt annet organ.
Mm, faktisk, og, men det har med, altså stemmen jo så knyttet til kroppen over for øvrig også, så det der med, og hvis du sånn stresset for eksempel, eller anspent I kroppen, så påvirker det stemmen din veldig, og det det kanskje mange som ikke vet om egentlig, og særlig da de som jobber med formidling og bruker stemmen mye, både lærere og politikere og andre, de må rett og slett også tenke på det med kroppen, altså med avspenning, og det å ta vare på stemmen sin, og det har vi et veldig flott kapittel om I boka, hvordan du kan ta vare på stemmen din og rett og slett ha god stemmehelse gjennom hele livet.
Ja, for det vel kanskje ikke nødvendigvis noe vi tenker, på. Vi tar, stemmen tar vi veldig som selvfølgelig.
Ja, vi gjør det, vet du. Og så det sånn at hvis det først skjer noe med stemmen din, at du blir hest, mange kan jo miste stemmen også, da opplever vi hvor viktig stemmen og hvor utrolig, rett og slett handicappet vi blir når vi ikke kan bruke stemmen. Og det gjelder jo selvfølgelig de som jobber med stemmen, jobber med barn, jobber med formidling, men det gjelder jo også bare det å være sammen med andre mennesker. Så det utrolig viktig.
Men stemmen jo også en slags, for å kalle det en slags utseende hos oss da. Vi sier at du har fin stemme, ikke sant? Men så får noen høre det motsatte.
Ikke minst får de høre det hvis de ikke kan synge da.
Ja, ikke sant? Hvordan hvis
en bremsekloss.
Komplekser, altså man må jobbe med barn da, som jo kjempefølsomme på liksom, hva noen måtte ha sagt da, særlig noe negativt, kan det bare risse seg fast.
Ja, vi jobber jo med på barnehagelærerutdanningen og møter jo hundrevis av studenter, og det jo fortsatt noen av våre studenter som forteller at de har fått høre at de ikke kan synge, og det bedre hvis ikke du med.
Ja, så det en del av faget, ikke sant? Du skal synge.
Ja, du skal synge.
Barnehagelærer og prest og lærer, så må du kunne synge.
Ja, mm. Ikke sant? Det er en selvfølge at du skal gå ut og synge, og studentene våre er jo ikke alltid veldig trygge, altså. Og det er jo mye det går på, som jeg også prøver å skrive, hvordan bli trygg med å synge. For det, mange tør å synge med barn, men altså, med en gang det også er en voksen annen voksen til stede, ikke sant? Som du jo veldig ofte er i barnehagen. Du er jo sammen med kollegene dine.
Kanskje noen foreldre på besøk for å se på, ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Oi, oi, oi.
Ja, nei, det er mange, mange stemmeuttrygge folk, og vi møter dem veldig i lærerutdanningen også. Og det er jo et begrep som heter stemmeskam, som tidligere Skei har skrevet mye om, forsket på, og det er nok noe som henger der. Vi snakker jo om kjøttskam og flyskam og alt mulig, men stemmeskam har det også vært snakket mye om, og det er klart at det er en bremsekloss, altså.
For ja, for det kan være sammenlignet med et rent kompleks for andre ting. Du måtte altså føle at det ikke er bra nok, eller ser dårlig ut, eller sånn. Det kan vi alle kjenne på.
Ja, og en ting er kanskje at hvis du har hørt at du ikke du synger bra, at noen har sagt til deg at du ikke synger fint, det er jo en ting, men jeg tror også det handler om, for mange av våre studenter, hvertfall, som forteller at de gjennom en hel skolegang nesten aldri har sunget. Mm. Og kanskje, og det er jo ikke alle som, det er mange, mange mennesker som synger i kor, heldigvis, i Norge, men det er ikke alle som møter sang i sin hverdag. Og så kommer de på barnehagelærerutdanningen, eller lærerutdanningen, og så skal de faktisk bruke stemmen sin til å synge også. Og da er de rett og slett uvant med det. Og så er det noe de må vende seg til å gjøre. Og det, og det er det jo mange som nå sier at vi kanskje synger litt mindre enn før. Mm. Det synges kanskje litt mindre i skolen, det synges litt mindre i samfunnet vårt. Og det er litt av bakgrunnen for at vi har skrevet boka også. Vi ønsker mer sang, og da må vi begynne i barnehage og skole.
Begynne å erstatte de salmene som er ute med noe annet vi kan synge i stedet for. For det var det vi sang.
Ja, 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 hvis du går riktig langt tilbake, så var det jo masse sang knyttet til kirkesang. Mm. Ja.
Men jeg tenker på, fordi sang er jo, det er fort gjort å tenke på sang som liksom, ja, det er noen som kan, noen som ikke kan, og så videre. Men det jeg tror ikke det finnes én menneskelig kultur på noe som helst tidspunkt i verdenshistorien som ikke har sunget. Altså det er noe sånn helt sånn urgreie, jeg tror ikke det er det. Liksom vi, det er et kunstnerisk uttrykk, eller et annet uttrykk, jeg vet ikke hva det skal kalle det engang, kanskje enda mer basalt enn kunstnerisk, jeg vet ikke. Men det er i hvert fall grunnleggende. Litt som å svømme, kan vi si at vi ikke kan synge? Altså er det noen som virkelig ikke kan synge, som bare må si at ok, check, det der går ikke, eller ja, er det for grunnleggende sted liksom?
Altså det er nok noen som kanskje ikke klarer å skille noen særlige toner og blir liggende mye på en tone og synge på
der,
eller la med det, ikke sant? Mm. Men de fleste kan jo klare å synge, og lære å synge, og skille mellom toner, og kjenne igjen melodier, og klare å etterape melodier. Og som du sier, det er jo noe helt grunnleggende. Det er jo noe av det første du blir møtt med, er jo lek med lyd og vokale ytringer, ikke sant, med spedbarn, ikke sant. Du begynner jo å snakke, moderes er det noe begrep som heter, altså det der at du snakkesynger litt, og så venter du på en kommunikasjon med barnet, ikke sant? Og det utvikler seg, og det er jo lyde barnet, altså vi sier ofte at barn synger før de snakker, og de danser før de går, og det er jo, mange kan kjenne seg igjen med små barn, altså at de leker seg med lydene, og sånn sett så har de jo egentlig en kompetanse, medfødt kompetanse, når det gjelder...
Ja, for barn i mors mage kan reagere på musikk.
Ja, 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 det gjør de absolutt, og de reagerer absolutt bare rett etter fødsel også. Mm. Så det er det jo blitt forsket masse på. Og så tenker jeg det du sier deg om at er det noen som ikke kan synge? I hvert fall så kan de aller, aller fleste lære seg det, men noen må øve mer enn andre. Sånn som det er med alle andre ting, egentlig.
Ja,
og i forhold til det du sier, det der med at vi alltid har sunget, at det liksom alltid har fantes sang i kulturer, så har vi et kapittel i boka som heter Hvorfor synger vi? Som knytter seg akkurat liksom opp til det, som handler om hva som er kanskje årsaken til at vi alltid har sunget, da.
Hvorfor synger vi?
Jeg tror vi har
synget
fordi
at
vi har sett at det funker. Altså at det er så kommunikativt. Det er fellesskap, det er å gi informasjon, få informasjon. Det er å skremme, det er å lokke, ikke sant? Gjennom det er å protestere. Det er å uttrykke tro og følelser og begeistring og sorg, ikke sant? Det er jo så utrolig mange grunner til at vi har brukt stemmen vår. Bare for å brøle, skremme bort dyr, ikke sant? Eller for en liten jente som er begeistret og kommer øverst i tre, jeg kom høyest, ikke sant? Altså at du ser at det funker,
og sang det aktiviserer på en måte alle dimensjoner ved det å være menneske. Mm. Nettopp på grunn av det Siri sier her. Det er en naturlig trang vi har.
Det er også et kapittel som sier noe sånt som at du skal synge med beina og danse med øynene.
Mm-hmm.
Altså, hva legger dere i det? Altså, jeg skjønner at man har lyst til å tenke at man kan gjøre mye med mye, men nå er vi jo fagbokmiljøet.
Det er vel det hentet fra et kapittel som reier seg om å inkludere alle via sang og musikk. Og det er skrevet av musikkterapeuter. Men det er også henspillet på det at det er så mange måter å uttrykkes på. Altså at du kan faktisk synge med beina noen ganger, så er det liksom responsen du får på sang, er ikke nødvendigvis at alle kan svare med sang, men noen kan svare med å vippe med føttene, slå til en gong på riktig sted.
Møte blikket ditt,
at du ser at du faktisk er med, at responsen kommer via for eksempel øynene eller beina, ikke alltid via stemmen.
I et kapittel så blir joik nevnt spesielt.
Ja.
Hva er grunnen til det?
Det er flere, jeg kan starte litt, det er flere grunner, og det er at vi har forsket blant annet på en stor nasjonal undersøkelse som er sendt ut til alle barnehager og skoler i landet, og da var det liksom blant annet et av spørsmålet, hva synges?
Mm.
Og da er det selvfølgelig mange tradisjonelle sanger og sangleker og alt mulig sånn, men det som virkelig ikke ble sunget, det var joik.
Okay.
Og det er jo lovpålagt å gjøre. Så vi tenkte, dette må vi ta litt tak i, det er jo egentlig helt skammelig, og det er jo fantastiske muligheter som finnes i joiken.
Ja.
Derfor fikk vi et kapittel om joik, vi tenkte at dette må inn, og det har blitt veldig spennende.
Det er Frode Fjellheim og Grete Dahlin som har skrevet kapitlet, to av våre fremste både musikere og formidlere av samisk musikk. Så det har blitt et veldig fint kapittel, ikke minst fordi at, og det gjelder flere steder i boka, det finnes sånne QR-koder, og da kommer man rett inn på hjemmesidene til Nasjonalsenter. Ja, det er helt genialt. Nasjonalsenter for kunst og kultur i opplæringa.
Link i papirbok.
Det er det. Og der ligger det noen utrolig fine klipp av samiske musikere som joiker. Så får man også da lære ganske mye om det med stemmebruk, og hva som skiller joik fra det å synge, sånn som vi snakker om sang i mange sammenhenger. Så det er rett og slett en sånn fin innføring i joik, altså, som har disse klippene, så det blir en veldig fin opplevelse, rett og slett, hele det kapitlet.
Skal du bli barnehagelærer, så skal du jo synge.
Mm.
Altså, du skal.
Ja,
du kan ikke være barnehagelærer og si «jeg vil ikke synge».
Nei.
Akkurat som du ikke kan være barnehagelærer og si at «nei, jeg liker ikke så godt å gå på tur, jeg liker ikke så godt å være ute, så jeg vil bare være inne hele tiden».
Jeg liker ikke barn engang.
Nei. Ja, men det er jo det å være sammen med barn i barnehage handler jo om å møte barn med sang, for eksempel. Altså, barn synger jo hele tiden.
Mm.
Selv om ikke de voksne synger, så bruker de altså, det som vi kaller for spontansang, som også det finnes et kapittel som handler om det. Så det å kunne møte barn musikk. Spontansang?
Ja.
Du, det er litt av det som Siri snakket om i sted, det der med
øverste treet.
Det at barn bruker stemmen sin musisk fra de er bare noen få minutter gamle.
Mm.
Barn, de utforsker stemmen sin, bruker, tester ut hvor høyt og lavt de kommer. De kommuniserer med sang, de første lydene. Sier barnet, ikke sant? Og så svarer vi, svarer kanskje det voksne.
Mm.
Og den her lille erteformeren, som det heter, som Jon Roar Bjørkål har forsket mye på. Der er den, ja. Og den kan brukes til erte, ikke sant? Du går i erte-berte-buse, du går i bleie, eller Siri blir hentet. Ja. Så barn, de bruker, det er spontansangen da. Eller at de setter på lyder, ikke sant, på leiken, ikke sant? Det kommer et fly, ser du det fly som kommer da? Og så krasjer det da til slutt. Og det er jo ikke akkurat sang, men det er det å lydsette leken da, som barn gjør hele tiden.
Men det jeg tenker på er at liksom, noen er sang kunst. Musikk er jo en kunstform, men det er samme som tegning.
Mm.
Men det er ikke nødvendigvis det. Det kan jo bare være en uttrykksform også.
Ja.
Som ikke har, ikke sant? Hva tenker dere om forskjellen på det? For det er veldig fortsatt at når komplekset kommer da, alle barn kan tegne.
Mm.
Veldig få voksne kan tegne. Og det har jo skjedd et eller annet mentalt oppe i huet på oss, som gjør at vi liksom har komplekser. Vi tenker at nei, jeg kan ikke tegne sånn, ikke sant? Så skutter vi ut. Og det tror jeg skjer med sang for mange også, at på en måte vi blir selvkritiske, og så dropper vi det. Mm. For dere, hvordan ser dere på skille mellom det som kunst og det som bare uttrykk? Mm.
Ja, hvor lang tid har vi? Det har vi også skrevet
mange bøker om. Jeg tror faktisk at heldigvis så synger kanskje litt flere voksne, har med seg sangen, enn de har med seg tegningen.
Ja. Ja, det har du nok rett i.
Ja, jeg tror kanskje det, men det er klart at vi har jo ikke kanskje alltid gått av alle disse programmene som kommer med sånn Stjernekamp og Idol og sånn, for da blir det bare de beste, ikke sant? Ja. Det kan jo få noen og enhver til å forstumme, men det å kunne tenke at jeg liker å jogge litt uten at jeg er liksom Jakob Ingebrigtsen, ikke sant? Ja. Altså det er det der at jeg kan være god på mitt, dette kan funke for meg, og det er viktig for oss når vi jobber med studentene her, at de finner glede, ikke sant, i musikken, og glede i å synge, at det er gøy, og ikke minst at det er gøy når man kan de samme sangene, at man synger sammen, at det er fellesskapet ofte. Selvfølgelig er det også mange som har glede av å synge litt for seg selv, synge for seg selv, men vi gjør sånne undersøkelser hvert år med studentene våre, liksom hvor de skal beskrive litt hvilken bakgrunn har de, og hvilken bagasje har de med seg, når det gjelder musikk. Og det som er helt påfallende, er jo at de er så ekstremt opptatt av musikk. Det betyr altså så mye i livet deres. Og det er noe med å få tak i det da, og få ført over dette her. Ja, så mye har de altså mulighet til å gi barn opplevelser, ikke sant? Om det er i barnehage eller skole. Ikke sant? At de får med seg det engasjementet, for alle hører på musikk hele tiden.
Kanskje du også kan fortelle noe om hvem man er, hvis man drar det langt nok?
Ja, så veldig, absolutt. Og hvem som har vært viktige sangpersoner i livet deres. Mm. For det får vi ofte tak i, det er, og så blir de glad fordi at foreldrene hørte på det, ikke sant? Eller en mormor, eller at de hadde en storesøster som, ikke sant, og så videre.
Ja, og det å sette ord på at det å synge, det kan man kan ta 7-årsutdannelse og stå på et øvingsrom og synge og synge og synge og lære å bli kunstner, men sang er også en del av det å være menneske. Så det er viktig å på en måte si at det med å høre at folk er flinke til å synge, det er kjempefint å lytte til folk som virkelig kan det, men som du sier, så er det også en del av det å uttrykke seg, og det er forskjell på det.
Ja, fordi det var derfor et sammenlignet med tegning, fordi at tegning har også det at det på en måte kan være bare en veldig effektiv måte å uttrykke seg på. Altså hvis du skal lave for eksempel en figur da, som sier ok, nå skal du gå rundt det hjørnet, så bort dit og så inn den døra, ikke sant? Så er det lettere hvis det er tegnet av det, det er svart kart. har sangen noe sånn, fordi den er jo, det er jo en jevn tone, eller det er en tone som endrer for, men som er jevn da. Det er mye lettere å huske en sangtekst enn å huske en ren tekst.
Ja, det er det.
Ja. Kan man bruke det som, for jeg vet at folk som sånn husketeknikker og sånt, er det noen som bruker sang?
Ja, det er det. Og det er jo også sånn, tenk hvis du skal lære noe på et nytt språk, og lære et dikt for eksempel på polsk, det vil være relativt vanskelig for de fleste av oss som ikke kan polsk, men å lære en polsk sang, det er jo merkelig lettere, men det er at du, altså musikken hjelper deg med sånne andre knagger, som du kan huske på om det er rytmiske ting, altså det passer, det glir inn, og det skriver jo, et av kapitlene er av Nora Kulseth, skriver også om språk og sang, den kobling og likheten det er der, altså det er mye av de samme hjernefunksjonene som tas i bruk, rett og slett. Så sånn sett er det lett å kjenne igjen og huske, ja. Ikke sant? Du husker jo for eksempel, ikke sant? Vi har jo alfabetsanger, vi har sanger om planetene for å huske, ikke sant? Så det er
tyske, hva var den der?
Det er sånn, fint. Ja. Nå har jeg jo lært alle tysk.
Det sitter som klistret, ja. Er ikke det rart?
Ja, og bruker den hver gang.
Ja. Og så er det klart, med en gang ting rimer litt, rytmisk svung, at så er det sånne huskemekanismer som gjør det lettere.
Men dere er jo begge to førstelektorer ved noe som skal utdanne lærere, så da tenker jeg liksom bare, hvilken sammenheng er det mellom det å lære språk, det å lære uttrykk seg, og det å synge?
Ja, i de siste årene så har det blitt forsket mye på sammenhengen mellom sang og musikk og språk, og det viser seg også at man lærer språk godt gjennom det å bruke musikk, og at det å delta i musikalske aktiviteter gjør at man åpner seg for læring egentlig generelt da, men at det er et sånn veldig godt sammenheng der mellom språk, språk og musikk.
Og det er jo også sånn som jeg forsker på at små barn, når de hører et språk, så gjenkjenner de en lyd for eksempel, som er i det språket, eller lydene som er i språket. Og hvis ikke de lydene, og de fester seg i hjernen, ikke sant? Og hvis derfor er det jo også barn klarer å lære nye språk veldig tidlig. For hvis de ikke kjenner en, hvis det er noen fremmede lyder, så har man på en måte ikke gjenkjent det. Så derfor er det faktisk viktig å lære det veldig tidlig. Mm. For man sier at mange av de der funksjonene, de forsvinner litt etter opp mot skolealder. Sånn 5-6 år, så har man vanskeligheter for å ta inn nye sånne lydkombinasjoner, da, eller vanskelig annerledes lyder. Så det også går litt på det at man sier at hvis barn skal klare å snakke uten, altså de færreste klarer å snakke uten angstsang hvis ikke de har fått det ganske tidlig.
Ja.
Og Nora Kulseth, som skriver et kapittel om sang og språk i boka, hun har forsket veldig mye på det her, og hun skriver jo blant annet i en del av de andre tingene hun har skrevet om, det er at, og det husker jeg så godt fra sønnen min også, at han klarte å synge bæ, bæ, lille lam, han sang den frasen, ja. Men han klarte ikke å si de samme stavelsene.
Nei.
Så han klarte ikke å si, bæ, bæ, lille lam. Det var alt for tidlig, men at du klarer å synge flere stavelser enn det du faktisk
de synger før de snakker.
Og det er noe bygge på redskap i språkarbeid med barn som trenger ekstra støtte på det.
Og egentlig alle, for at du bare faktisk bygger på en kompetanse barn er født med. Ikke sant? De er født med en sånn bruk av stemme på den måten. Altså de kjenner igjen det, og det er en kompetanse de har. Mm. Mer enn ord kommer egentlig senere. Ikke sant?
Hva skal til for at du skal synge mer av?
Ja, det er den boka her da.
Den er jo anbefalt, men jeg tenkte sånn at man liksom... Ja.
Vet du hva, jeg tror det går mye på at man må oppleve gode sangsituasjoner. Ja. Altså, og jeg, nå, vi har også, Livan og jeg har forsket mye på dette her med hva som synges i barnehager, og også i samfunnet etter hvert. Og et litt problem er at vi kan veldig få de samme sangene lenger.
Ja, det forener oss ikke.
Nei, ikke sant? Det er, for vi snakker mye at sang, vi bare bli med å synge, og der, der er du innenfor. Men nei, altså sang er veldig utenforskap også, for det er veldig mange som ikke kan de samme sangene. Og da snakker jeg ikke bare om at er du kommet, og har kommet her de siste årene, kommer for eksempel ukrainere som kommer nå, at selvfølgelig kan ikke de samme sangene som vi kan. Men det gjelder jo de som er født og oppvokst i Norge også, at vi kan jo heller ikke de samme sangene. Vi er litt sånn kulturelle siloer, vi får høre mer av det samme, som vi blir likere hverandre, jeg blir likere meg, og du blir likere deg, og vi blir ikke så like hverandre, og sang kan nettopp være en sånn der fellesskap, virkelig følelsen av et vi. Og hvis vi bare sitter med de hver forskjellige sanger og ikke bruker det, så tror jeg sangen dør litt. Men det vi ser i barnehagen er at det er noen sanger som sitter litt i veggene da, fortsatt. Ja. Det er noen sånn topp 20 som går igjen litt. Men
barnehager i stedet topp 20.
Ja, det er det. Som Leona har forsket på. Og den lever nok så bra. Men den lever jo ikke så veldig ute i samfunnet ellers. Det er ikke andre sanger. Vi kan kanskje Ja, vi elsker og hurra for deg. Men hva er det egentlig vi kan da?
Sammen, ja. Og så tror jeg det at tror på det som er vårt mål, og som var utgangspunktet i det nettverket som vi er en del av, Siri og jeg, som heter Sangbarsk, Sang i skole og barnehage, som var utgangspunktet for denne boka. Så tror jeg det der med at vi er bare nødt til å ta tilbake sangen litt, altså. Og begynne i skole og barnehage. Mm. Må synge mer i skole og barnehage, sånn at vi blir et syngende folk, rett og slett. Og jeg håper at om noen år så skjer det en liten sånn endring, og så kan vi si, oi, sangen er tilbake. Nå synges det overalt, og alle skjønner verdien av det.
Og når du sier at det må synges mer i barnehage og skole, må begynne der, men på en måte må du da nesten begynne i utdanningen, ikke sant? For vi må få disse som skal bli lærere i barnehage og skole til å skjønne at de må også kunne noe, ikke sant? Det er de som er de gode forbildene og rollemodellene, for ungene synger egentlig, og de må bare kjøre på, altså, og vi må starte der. Derfor er jo denne boken laget, og det er en fagbok som vi tror er både lettlest, og interessant, og veldig praksisnær, for det er masse praksishistorier der. Og også den er litt innimellom, også litt sånn litterært skrevet, så vi tenker at det er noen sånne gode leseropplevelser der, som de kan kjenne seg igjen i, friste dem inn der, for vi må faktisk begynne med de som når barna.
Du har hørt Fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.